Campus FM je prezenta. Cocktail sajfi. Sensila ta' programmi li jagħtu l-kultura ta' sajf Malti. Produzzjoni e prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Selin Boħaġer. Nsalmilkom l-studio sta' Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Sajfi flimkien miegħi Selin Boħaġer u l-Professur Charles Briffa. Sensiela ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Din is-sensiela tresqilna l-passat mal-preżent biex naraw it-twemmin, id-drawwiet u l-mod ta' għajxien fuq dawn il-gżejjer. U fl-istessin inħossu l-ambjent fiżiku li jiddefinixxi il-Mediterran ċentrali. Dan kollu huwa iffossilizzat fil-lingwa Maltija li matul is-sekli mgħoddija rreġistrat bosta aspett. Kulturali ta' nisna. U dan il-proċess għadu jseħħ anke llum, huwa proċess li daħħal u qed idaħħal biżibilju ta' termini fil-Malti u cocktail sajfi qed jistħarreġ xi wħud minn dawn it-termini. Il-ġimgħa li għaddiet laqna l-programm billi konna qed niddiskutu l-kuluri u kif niddistingwu fil-lingwa bejn kuluru ieħor. Meta jkollna pereżempju termini ta' twaħħid, kif narfu li ma hu il-kulur bażiku.
Sewa, issa, però la inti referejt għal dak li għadna l-ġimgħa l-oħra, ħalli nagħmel referenza wkoll għal kif niġġeneraw il-kuluri, ħalli issa naslu anke għat-termini ta' twaħħid biex issemmeha jifhmu x'aħna qegħdin ngħidu bit-termini ta' twaħħid. Aħna għadna li meta fil-Malti niġu aħna biex nużaw il-kuluri, hemm sitt bejgħod ieħor hemm sitt metodi kif aħna ninqdew bl-idea tal-kuluri, li huwa nett għandek il-kulur fih nifsu isfar. Alright, u ngħid li l-biss isfar ma jixraqlix. Sewa, mbagħad għandek it-terminu plus xi ħaġa mill-ambjent, isfar lellux. Tara qed nieħu xi ħaġa mill-ambjent
u tikkumpara.
Eżatt, u dak il-paragun jikkumplementa il-kulur. Li hija ħaġa meravilja. Għaliex, għax dina inti fl-introduzzjoni tiegħek tgħid li juri twemmin u l-idejat u l-kultura. Huma dejjem kienu l-kuluri joħduhom oriġinalment min-natura. Il-klassika hija ħamra ħamrija. Hemm iża biha. Issa mbagħad għandna mod ieħor kif ngħidu l-kuluri meta għandek terminu. U tużalu attribut miegħu, per eżempju, isfar imdardar. Ara, mhuwiex isfar lellux. Tara, tinduna.
Nindunaw li forsi jkun ftit mitfi.
Sekku, eżatt, għandek oħra, ara, isfar mitfi, isfar ħafif, isfar skur. U mbagħad hemm meta aħna nużaw l-oġġett fl-ambjent laqas nużaw il-kulur. Alright, ngħidu, per eżempju, il-qoxra tal-ktieb għamela lewn id-demm. Ara, lewn id-demm. Eta għas użajt kulur, imma użajt l-oġġett minn flok il-kulur. U mbagħad hemm l-importazzjoni, naturalment, per eżempju, ngħid kemm sabiħ dik il-qmiż beġ.
Ara,
introduċejna, importajna u llum nużawha sewwa l-kelma beġ. U mbagħad hemm naturalment it-twaħħid ta' kuluri. Aħdar safrani dik li staqsejt inti. Sawa, issa ħanaraw daqsxejn aħna. Għax inti l-mistoqsija tiegħek
fuq it-termini ta' twaħħid.
Kif taraf il-kulur bażiku. U dan huwa importanti. Meta jkollna terminu li jwaħħad il-kuluri, allura rridu narfu li mhu l-kulur bażiku u ġeneralment aħna nieħdu l-ewwel terminu li nużaw, per eżempju, aħna ngħidu aħdar safrani.
Mela l-aħdar huwa l-bażiku hemmhekk.
Right. Jew kellha isfar ħadrani, aħdar safrani, isfar ħadrani qed terhom qed niddiljew ma' l-istess żewġ kuluri, però wieħed jidher u jinħass iktar bażiku minn ieħor. Teknikament rridu nfissru hemmhekk. Ħanieħdu aħdar safrani, mela l-kulur bażiku huwa l-aħdar. U għandu tiżwieqa ta' l-isfar ġo fih. Imma l-intensità tal-aħdar raw qiegħed il-qofol tal-interpretazzjoni tagħha. l-intensità tal-aħdar hija aktar qawwija minn dik tal-isfar. Issa jekk aħna nieħdu isfar ħadrani, il-kulur bażiku huwa l-isfar. U għandu tiżwieqa tal-aħdar fih u l-intensità allura tal-isfar hija aktar qawwija minn dik tal-aħdar. Imma tridu nagħmlu differenza bejn aħdar safrani u aħdar fl-isfar. Ara, hawnhekk qed naraw ukoll kemm għani il-Malti biex anka joħroġ dawn l-isfumaturi, ġifieri anka fil-kuluri aħna kapaċi nagħmlu daw id-distinzjonijiet issa naturalment fil-ħajja ta' kuljum m'għandniex ċans noqogħdu nagħmlu dawn id-distinzjonijiet kollha. Imma aħna dejjem għadna il-Malti kapaċi jagħmelhom dawn id-distinzjonijiet u meta niġu għal kwistjonijiet tekniċi, allura għandna u għanna il-rizorsi biex nagħmluhom. Mela aħdar safrani u aħdar fl-isfar. Jew kellha aħdar jagħti fl-isfar jew aħdar kanġi fl-isfar. Ħa naraw daqsxejn. Mela aħdar safrani aħna diġà iddiskutejni hu għadna f'deskrizzjoni li huwa l-kulur bażiku huwa l-aħdar u għandu tiżwieqa tal-isfar fih l-intensità tal-aħdar hija aktar qawwija minn dik tal-isfar. U allura m'hemmx dubju li huwa aħdar u għandu jiġi klassifikat taħt l-aħdar. Issa aħdar fl-isfar allura x'inhu l-kulur bażiku huwa l-aħdar, imma l-isfar huwa aktar minn sempliċement tiżwieqa, qed nuża l-istess kliem li użajna qabel apposta ħalli naraw id-differenza. Donhom iż-żewġ kuluri għandhom l-istess intensità tant li kważi jinħoloq dubju. Issa jaħlux aħdar jew isfar. Id-differenza tkun li l-aħdar jeleb kemm. Issa dina jista' jkun silien ukoll ta' kwistjoni ta' perċezzjoni. Għax ġieli tisma' jgħidlek pereżempju aħdar fl-isfar. Allura x'inhu aħdar jew isfar? Jitħollek id-dubju jkun hemm min jarah isfar u jkun hemm min jarah aħdar. Qed tifhem jiġifieri hawn imbagħad titħol il-perċezzjoni dak li jkun sewwa. Imma dan juri li huwa importanti li aħna narfu l-intensità tal-kuluri involuti u bekk nistabbilixxu dak li huwa bażiku.
X'i wil għandna bil-kuluri?
Fil-kultura Maltija il-wil kultant jidħlu biex jikkontribwixxu ideat għal kif inħarsu lejn il-ħajja tagħna.
Sewwa.
U insibu diversi wil sewwa. U djom iva. Tantu hekk li aħna nafu li l-professur Giuseppe Aquilina ħareġ il-famus dizzjonarju monumentali Comparative Dictionary of Maltese Proverbs sewa, u mbagħad anke min ifittex fil-miklem ta' Erin Saraċin Unglot sa jsib ukoll bir ta' tagħrif u anke ta' ġabra ta' idjomi.
Ħan semmu xi wħud mela. Ħanibda b'dan ara abjad abjad u iswed iswed.
Da sekku, jiġifieri kulħadd għandu jgħid il-verità eżatt kif inhi. Xejn iżjed. Dak li huwa abjad jgħidlu abjad, dak li huwa iswed jgħidlu iswed. Ġifieri ara kemm ikonċiża l-affari, abjad abjad u iswed iswed. Imma minn fejn ħadwa? Qed jitkellmu fuq il-verità mhux fuq il-kuluri, imma l-kuluri qed juru erf miġbur u b'mod konċiż qed jaqduhom biex ifisser ħafna.
Ħanti ieħor. Ir-raġel dejjem bandiera bajda.
Dina forsi l-lum ma tantx popolari, però jiena niftakar fit-tfuliti li kienet anka f'żożiti kienu jgħidu lna ħafna li sewa, ġifieri l-iżbali tal-irġiel jintesew ma tan-nisa jitabbew konna ngħidu għala, sewa x'jekk jagħmel żball raġel plup ma ġara xejn, imma naturalment hawnhekk ukoll qed jirrifletti perjodu fil-kultura tagħna apparti mid-differenza bejn l-irġiel u n-nisa sewa li ara ir-raġel dejjem bandiera bajda mbagħad bandiera bajda għaliex bandiera bajda issa llum tgħidli bandiera bajda mhux il-flag of truce. Ma mhux dak is-sens qiegħda hawnhekk qed jinqeda bil-bandiera bajda bħala xi ħaġa ta' purezza biex nifhem, jiġifieri nagħmel x'nagħmel minn issa nidher jiena. U hemm il-konnessjoni tinsiex mal-bandiera Maltija li hija ħamra u bajda. All right, jiġifieri għandek dik il-biċċa.
ħana d-dua liħor. Labjat xommu u erfaw.
Jekk ma tħuġ xsibu ġifiri, labjat jitħammeċ malajr. Dana il-proverbju huwa meħut mill-esperjenza tagħhom naturalment, tal-imoddi.
Ċawla bajda qatt ma deret?
Dina tingħad meta xi ħadd jew xi ħaġa tkun impossibbli li ssir, jew xi ħadd ikun impossibbli li jitfaċċa li jiġi. Tifhem? Ċawla bajda qatt ma deret. Interessanti wkoll għaliex. Għaliex imorru kalla u għamlek ċawla sa ċawla normalment hija sewda u natural tagħha hija sewda ma ċawla bajda qatt ma deret. Dina tfakkarni fl-espressjoni Ingliża l-white elephant. Qatt ma tara white elephant jiġifieri affarijiet. Kultant ċerti affarijiet ħasbuk ukoll naturalment l-ambjent Malti iktar imur lejn iċ-ċawla.
Il-fula bint il-miżwet u l-bniedem binqablu. So abjad ikun so isfet? Qatt ma smajtu dajjen.
Le, dana ġabru l-professur Akulina, dan il-fula bint il-miżwet u l-bniedem bin qablu, so abjad ikun so isfet. Għaliex fil-familja jkun hemm ħafna similaritajiet, ġifieri. Aħna wkoll ngħidu r-razza tiġbed. U dana qed jirreferi issa hawnhekk narah modern ħafna dan għalkemm huwa antik. Għaliex l-uliet jieħdu karatteristiċi tal-ġenituri dak li qed jgħid. Forsi l-iktar li jintuża dan bħala l-ewwel parti minnu, il-fula bint il-miżwed, ġifieri kif tagħmel kif tagħmel l-om se tagħmel it-tifla. Hemm dak il-ħsieb ukoll.
Sewwa. Ħana ddu għal hawn ieħor. Meta l-baħar jibjat, il-melliħa jew jitla' il-baħar għaliha, jew tiġi x-xita.
Interessanti. Però marbuta ma' kultura wkoll li hemm mal-melliħa, mal-kultura storika li hemm mal-melliħa. Ma naraw l-ewwel neċi jfisser il-melliħa naturalment huwa eżempju. Ġifier meta l-baħar jibjat, jew jitla' l-baħar, l-art jew tagħmel ix-xita. Ġifieri hemm dan il-bdil fil-kulur tal-baħar. Imma għaliex ittieħdet il-melliħa, tinsiex li l-melliħa tradizzjonalment hija marbuta mal-massalini u hemm bżonn l-ilma biex jinġema' il-melħ.
Mhux kull isfar u dek.
Id-dera taf tqarraq bik u x'hekk.
Dan isimgħuh.
Iva. U jinstab ukoll forma oħra. Mhux kull ma jleq deb. Mhux hekk.
Forsi iktar nużaw dan it-tieni
wieħed. Mhux hekk.
Milli mhux kull isfar u deb. Mela. Fejn hemm il-ħdura issib l-ilma.
Dan huwa erf agrikolu, mhux hekk għax il-ħaxix irid l-ilma. Jiġifieri jekk inti tassib il-ħdura, tassib il-ħaxix, u l-ħxejjex, naturalment hemm x'imkien hemm l-ilma.
Hemm il-ħajja. Kif tibda l-ħdura, in-nies tibda ssebbaħ il-bħura.
Għaliex malli tibda r-rebbiegħa, mela tibda l-ħdura, għax wara in-nixfa se jkun hemm ir-rebbiegħa, sewwa, in-nies tibda tmur il-baħar.
Ġifieri bħura hemmhekk qiegħda l-baħar.
Bħura, is-sebbaħ il-bħura.
Ħafna
plural, mhux hekk. Postijiet tal-baħar. Tinsiex li l-qwiel jippreservaw ħafna arkaiżmi u ħafna forom qodma anka bħala plurali. Hawnhekk hija.
U anka biex taqbel maħdura.
Eżatt, għaliex hemm dak il-fattur. Aħna jidilli f'xi wieħed mill-programmi konna tkellimna wkoll fuq il-fatt li l-qwiel jużaw aspetti tal-poeżiji bħal sillabar u rima. Hawnhekk għandek ir-rima.
Sewwa. Il-ħdura u l-wart huma ż-żina tal-art.
Sewwa. La huma ż-żina allura sa jżejnu l-art. Il-ħaxix u l-fjuri isebħu r-raba.
Sewwa. Il-kampanja għall-ħdura u x-xatt għall-matmura.
Sewwa, ġifieri fin-natura kollu skont il-funzjoni tiegħu. Sewwa. Għax għandek wieħed għal-ħdura, mela sajtik il-ħaxix u hemm il-ħaxix għal-likel u koll, u l-matmura u koll marbuta mal-likel. Ftehna, imma huwa ikel differenti. Il-produzzjoni tax-xattu tal-tarraba jew kampanja huma differenti.
L-iswet ibbażza u l-abjad ixabba.
So dana naturalment qiegħed l-aktar assoċjat mat-temp mhux hekk. L-iswet huwa assoċjat mal-biża u l-abjad għalkemm sabiħ fl-aħħar idejhek. Però l-iktar li jintuża huwa mat-temp l-iswet għax tgħid illu x'temp iswed tiela, jisu jbeżżak, għalhekk ibeżżak. U l-abjad mbagħad jisu fl-aħħar jibda jdejhek għax tgħid kemm se jkun hawn sħab. Ek abjad u normalment l-abjad iġib l-iswed wara.
Ħana ddu għal għawliħor, aħjar kisra sewda d-dar milli jasel ant il-ġar.
Ġviri l-ħazin tijak u aħjar minn taħtiħor, din hija faċli, imma aħjar kisra sewda, ara, il-kisra hops. Issa xi tfisser kisra hops hawnhekk għax inti dejjem tmur għal dak li minn fejn ittieħdet l-affarijiet li hawnhekk il-kisra hops u ma kinux jaħlu, jiġifieri l-ebda biċċa hops ma kienet tintrema sewa u kienet iddum ukoll, jiġifieri jekk kienet tibqa' għall-għada wa għall-pitada, right? U kultant kien jitnawwar, u tant jitnawwar li jiswiet. Ftehna? Issa jiena naħseb illi dana l-qawl antik ħafna għaliex b'xi mod ifakkarni fuq meta kienu jagħmlu biex jippreservaw l-ikel tagħhom, ma kellhomx friġġis naturalment hawnhekk qed imorru lura għal naħseb jiena żmien il-kavalleri sewa, meta kien ikollhom għamla ta' xkaffa, il-farxa, right? U jpoġġu l-ikel hemmhekk biex fuq il-bib ta' barra allura il-ħajt ta' barra kien daqsxejn iktar biex ngħidu hekk
frisk
sewwa kien iżommu daqsxejn hekk, ma kultant l-affarijiet kienu anke forsi fuq naħata wara idumu daqsxejn jew jintesew mbagħad kien il-ħobs kien joħroġ imnawwar iswed. Aħjar kisra sewda d-dar milli lasel għand il-ġar. Ara, jiġifieri apparti li hemm il-rima li semmejna l-ewwel. Imma hemm ukoll il-paragun ukoll it-qabbil sewwa.
Il-lejl għandu u liedu suwet.
Ġifieri l-ħażin.
Isir bil-lejl.
Isir bil-lejl. Ara daqsxejn, mbagħad għandu u liedu suwet. X'personifikazzjoni għamlu.
Għawissu tal-ħajja tal-iswet.
Għaliex.
Ma jkollhomx jagħmlu.
Għax il-festi jsiru fis-sajf, u dak li jkun li l-bies tinsiex li qabel kulħadd għall-festa kien jagħmel xi ħaġa ġdida. Sewa, imma kienu jaħsbu Ġunju Lulju. Allura għawissu kien kulħadd lest. U tinsiex f'għawissu mhux jispiċċaw għal kollox, ma jibdew imajnaw il-festi.
Għad jiġi ora b'iswet jagħmilkom u jaħlikom u jmuru jħallikom.
Sewa, ġifieri għad jiġi żmien ikraħ fuq kulħadd sewa, imma hawnhekk kif ħadu għassa, jekk aħna allura minħabba dik il-kelma orab li tfisser barrani. Sewa, imma mhux għax tfisser barrani, għaliex hija kelma antikissima ħafna, nimmaġina kważi jiena għall-perjodu tal-kavalleri fil-bidu jekk mhux iktar qabel, sewa, meta il-barranin, il-mentalità tal-barranin, sewa, hawn Malta kienet jew dak li jaħkmu, jew dak li jippruvaw jisirquna il-furbani. Tifhem dik kienet.
Allura ovvjament hemm assoċjat żmien ikra.
Mhux hekk. U tinsiex li hawnhekk qed jieħu orab iswed biex żgur ma jgħidux li huwa il-barrani li qed jaħkimna.
Sewa.
Ftehna għaliex? Għax laqgħu iswed allura ġej mill-Afrika ta' fuq. Da, mhux ġej mill-Ewropa, niftehmu, ġifieri hawnhekk għandek din il-kultura. U mbagħad jagħmilkom, jaħlikom, imur u jħallikom.
Ovvjament qed tirrifletti wkoll il-mentalità ta' dak iż-żmien.
Għall-pirati wkoll. Hawnhekk jieħu li jrid u jitlaq. U hemmhekk jiġi ifhem mal-furbani kien ikun hemm ħerba sħiħa, għalhekk jiġi żmien ikraħ. Jekk aħna nħarsu lejn ir-rumanz klassiku ta' Anton Manuel Caruana, Ines Farrux, dan jispiegax perfettament dil-idea, u l-qawwa hija tal-Malti reżiljenti li wara li jkollu dik il-ħerba l-ħadef lodu iqum u jerġa' jibda mill-bidu, isewwi l-ħsara, jerġa' jibda jażaq, tifhem? Biex jerġa' jibda. Kif imbagħad jibda forsi gawdi daqsxejn jerġa' jkollu jew xi maltembata teqritlu
kollu. Alla xi ħaġa oħra.
Tifhem ġifieri dan kien il-bniedem il-Malti li jrid iħabba twiċċu ma kemm mal-elementi u kemm ma' traċedji umani wkoll.
Id-dinja mxatra, l-għajnejn tibri, dillart ħamra u l-firin tiġri.
Eħe, ġifieri.
Komplikata.
M'hemmx sens ta' ordni fid-dinja. Tant, ma tistax tbassar, eżatt. U tajt xi ġri ma ħalli nara daxe. Id-dinja mxatra, mela mhijiex magħmula bi-proporzjon, bl-eżatt. Biex niftehmu, sewa, għajnejn tibri berqu, u xek, ġifieri hemm l-iskantament u normalment l-għajnejn ikunu sbieħ, ma hawnhekk qed jidberqu. Din l-art ħamra, għaliex ħamra? Ħamra kemm bil-ħamrija, alright, u kemm minħabba id-dmija li tinxtered fuqha. Ġifieri hemm affarijiet li huma naturali u affarijiet li huma umani, magħmulin umali. U l-firien tiġri, l-firien plural ta' far, l-ġridien l-bar, sewa, jiġru l-ewwel hemm, ġifieri tgħid inti l-bniedem allura fejn qiegħed. Ftehmna? U għalhekk qisu tant hemm varjetà fid-dinja li m'għandha xejn. M'hemmx sens ta' ordni, ġifieri tgħid ara. Hawn Malta se jkun hemm dejjem hekk jew dejjem hekk.
Issu hawn li jirrifletti l-kajos ukoll.
U eħe, forsi kajos hija daqsxejn qawwija, imma li m'hemmx mudell eżatt pattern illi kollox jiffittjaġu fih. Qed ma nistgħu ngħidu pereżempju li f'Diċembru dejjem se tagħmel ix-xita, għax jista' jkun anka l-irwiegel jgħidulna li jista' jkun li jkun hemm il-varjetà tagħhom.
Dan l-qawl vera jogħġobni lili, il-ħamura ta' filgħaxija lest iżwiem mela t-tiġrija, il-ħamura ta' filgħodu lest iżwiem mel fejn joqogħdu.
Sewa, dana jispjega lilu nnifsu x'hekk meta s-sema jkun aħmar. Filgħaxija l-għada tkun ġurnata sabiħa. U meta s-sema jkun aħmar, fil-ħodu dakinhar tkun ġejja x-xita. U dana għadna sal-lum nosservaħ. Ġifieri, u għadna nemmnu fih. Ġifieri, għara daċċess. Dana huwa qawl li anka l-professur kulina sabu fil-sna oħrajn. Red in the morning, per eżempju, bl-Inglis, Shepherd's Warning, etc. Right, ġifieri, jinstab fil-kulturi differenti. Għaliex huwa naħseb osservazzjoni naturali ħanajtek agrikola ukoll, però hija verità ftehmna. U nżidu ma dak li għedna qabel li huma l-lingwa kienu jibnuha fuq l-osservazzjonijiet mill-natura u mill-ambjent tagħhom.
Ħamura l-aħħar wieħed. Ħmura waqt ix-xemx flejjib juri illi ġej itjib.
Eħe. Ġifier, l-ewnet ejjib, ejjib ġejja u għanom ġej minn eb. Meta ix-xemx tkun etteb nieżla. Right? Ħmura waqt ix-xemx flejjib meta jkun hemm il-ħmura meta x-xemx tkun nieżla, juri li ġej itjib. Ġifieri, sema aħmar waqt inżul ix-xemx huwa indikazzjoni ta' bnazzi interessanti wkoll, ġifieri dan jisu jikkumplimenta lill-ieħor ukoll. Ftehmna? Però ma naħduwiex ukoll bikbira li insibu li hemm wil li jikkontradixxu lil xulxin. Right? Però dawna il-wil li għamilna aħna biex naraw kif l-antenati tagħna użaw il-kuluri biex jispiegaw il-ħajja komuni tagħhom. X'għamlek il-ħajja komuni qegħdin ngħidu aħna kif kienu jarawhom huma.
U l-aħħar kurzita fil-programm tal-lum, x'inhu huma l-istadji fl-evoluzzjoni tal-kuluri fil-Malti?
Dina interessanti għaliex aħna fil-kuluri għandna tliet stadji fl-evoluzzjoni tagħhom, kif żviluppaw, u l-ewwel wieħed, l-ewwel saf, huwa l-istadju semitiku. U fl-istadju semitiku insibu kategoriji sewa li jagħtuna fil-fatt hemm tmien kategoriji bażiċi li jagħtuna dawn il-kliem: abjad iswed, aħmar, aħdar, isfar, ikħal, ismar, ixħeb. Issa jien qed ngħid ixħeb qed inleħħen l-akka, dik hija akka, ixe akka ebe, imma innota silejn hemmhekk li għandhom kollha l-istess forma: vokali, żewġ konsonanti, vokali u konsonanti, abjad iswed, aħmar, aħdar, isfar, ikħal, ismar, ixħeb. Dak huwa s-saf l-istadju semitiku. Sewa, mbagħad naturalment magħhom jidħlu xi kuluri oħrajn. Sewa, per eżempju, abjad kellu il-varjanti tiegħu ixjeb, bilje, ixjeb. L-istess forma però. Aħmar kellu il-varjanti tiegħu ixqar. Mbagħad naturalment kien hemm bħala aħmar ukoll faqsi u faqxi, jew kienu alternattivi, sewa, u ikħal kellu iżraq. Għandna żurriq per eżempju. U għajnejh żoroq ngħiduhom ukoll f'temna. Mbagħad ġie l-istadju romanz meta bl-iżvilupp u l-progress soċjali dawk il-kuluri ma kinux jaqduhom biżejjed, allora kellhom jimpurtaw fosthom, importaw il-kelma kannella, viola, rosa, oranġjo, gris, right? U mbagħad jiġi t-tielet stadju. L-istadju tal-Ingliż. Sewa, li ħafna mill-kuluri tal-lum noħduhom mill-Ingliż bħal marun, wine, magnolia, lime, royal blue, right, aquamarine, ecc.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Sajfi nistednukom biex tkunu magħna bħal ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insemmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Sajfi, silsila ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Programm għal Campus FM.